Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Raste broj zaraženih koronavirusom, ponovo redovi ispred COVID ambulanti.
Mi se svi nadamo iskreno da se radi o omikronu i da ćemo imati blaže kliničke slike, jer ćemo time imati manje hospitalizacija, manje smrtnih slučajeva.
U Republici Srpskoj i Hrvatskoj prvi slučajevi flurone, u Francuskoj je otkriven novi soj koronavirusa. Peti dan traje potraga za Matejem Perišom, MUP u potragu uključio žandarmeriju i ronioce na Savi. U novostima dana istražujemo šta predviđaju izmene ustava o kojima će se građani izjasniti na referendumu 16. januara.
To su promjene ustava isključivo u delu o pravosuđu. To su ustavni amandmani, njih ukupno 30, kompletne izmene ustava u delu koji se odnosi na sudove, odnosno sudsku vlast i na javno tužilaštvo.
Govorimo i o novim uslovima za odlazak u starosnu i prevremenu penziju. Vesti sporta, Novak Đoković ipak na otvorenom prvenstvu Australije.
Mislim da je to u interesu i njegovom, a i Australija Openu. Mislim da su shvatili da ako prvi igrač sveta ne igra, da će turnir biti jako oslabljen.
U rukometnoj reprezentaciji Srbije 6 pozitivnih na koronavirus. Otkazane 2 pripremne utakmice uoči evropskog prvenstva. Sutra oblačno i toplo, temperatura do 19 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava, povećava se broj novih slučajeva virusa korona, ponovo se formiraju redovi ispred COVID ambulanti. U pojedinim ambulantama u Beogradu za 50% je povećan broj pregleda. Epidemiolozi upozoravaju da se posle praznika može očekivati značajno pogoršanje epidemijske situacije. Detaljnije o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, regionu i svetu u prilogu Marine Bajić.
Ako je suditi po redovima ispred COVID ambulanti, čini se da tokom praznika nismo mnogo vodili računa o upozorenjima epidemiologa uoči nove godine. O gužvi u Domu zdravlja Savski venac za RTS je govorila doktorka Slađana Tomić.
Do 180 pregleda dnevno, to je dosta za praznike, a da bi danas imali još veće povećanje, jer evo već od 7 sati imamo već 180 pregleda. Mi se svi nadamo iskreno da se radi o omikronu i da ćemo imati blaže kliničke slike, jer ćemo time imati manje posla, manje hospitalizacija, manje smrtnih slučajeva. Za sada deluje da su blaže kliničke slike, ali naravno ovo je tek početak. Tek ćemo za 10 dana da vidimo ove ljude koji su tek počeli sada sa simptomima i praktično tek početak bolesti je ovo.
Lekaru se, dodaje Tomićeva, treba javiti u sljedećim slučajevima.
Ne morate baš bez temperature, recimo kašalj prvi dan ne mora da se javlja, ali ako on napreduje, ako se osjećate loše, malaksalost, to je negde karakteristično za koronu, da postoji jedna malaksalost i kostobolja, bolovi u mišićima, javite se lekaru.
I region beleži porast broja novozaraženih, a u Banja Luci, kao i u Zagrebu, zabeležen je prvi slučaj flurone. O kakvoj infekciji je reč, za HRT je objasnila načelnica službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andreja Štampar u Zagrebu, Jasmina Vraneš.
U jednoj pacijentice u uzorku smo detektirali oba virusa, virus gripe i virus korone. To nije nepoznato da je moguće se zaraziti sa više patogena od jednog, dva virusa. U ovom slučaju flu je influenza na engleskom, pa su nazvali tu kombinaciju florona. Moramo vidjeti kako to izgleda klinička slika kad netko ima oba virusa od jednog.
Posle praznika oglasila se i Svjetska zdravstvena organizacija. Zvanično je potvrđeno da omikron soj izaziva blaže simptome, ali se u saopštenju priznaje da je ta organizacija još od kraja protekle godine počela da prati novi soj koronavirusa, registrovan u Univerzitetskoj bolnici u Marselju u Francuskoj. U toj zemlji se inače u parlamentu raspravlja o novom zakonu koji bi zahtevao dokaz o vakcinaciji za ulazak na javne skupove i u javni prevoz. Zbog restriktivnih mera, ulice Pariza su opustele, zbog čega trpe trgovci i ugostitelji.
U 2019. i
2020. godini promet je opao za čak 90%. Preživeo sam zahvaljujući državnoj pomoći. Ovo je mala radnja, pa i kirija mala.
Premijer Engleske Boris Johnson kaže da vlada te zemlje ostaje pri planu B, što između ostalog znači nošenje maski u zatvorenom i rad od kuće.
Iako smo u mnogom boljem položaju imajući u vidu pritisak na zdravstveni sistem narednih nedelja i na bolnice, bilo bi apsolutno ludo reći da je sve završeno i pandemija okončana. Moramo ostati oprezni. Zbog toga ostajemo pri planu B. Mora biti pojačana imunizacija.
Oprez i sa druge strane Atlantika. U Sjedinjenim Američkim Državama registrovano je više od 1 milion novozaraženih koronavirusom u toku 24 sata, pokazuju podaci Univerziteta John Hopkins. Zbog toga je odložen povratak đaka u škole.
Ovo su novosti dana. Građani Srbije glasaće 16. januara na referendumu o aktu o promjeni Ustava Republike Srbije. Pitanje na koje se traži odgovor građana glasi: da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Šta to pitanje podrazumeva i zašto je važno za srpsko pravosuđe, slušamo u prilogu Ide Maričić.
Referendum koji je pred nama je ozbiljan test za državu, ali i građane, i zbog toga je neophodno jasno i precizno obrazložiti šta i zašto radimo, kaže profesor ustavnog prava Vladan Petrov. Većina građana, navodi, već je dobila, a oni koji to nisu, dobit će narednih dana na kućne adrese dopis Republičke izborne komisije sa ključnim informacijama šta se u Ustavu Srbije menja.
Tu su, kako bi se reklo, boldirane ili masnim slovima napisane, označene ključne promjene sa kratkim obrazloženjem. Molim građane Srbije da kada taj jedan papir na dve strane teksta dođe, pažljivo pročitaju taj tekst i budu uvereni da se isključivo to menja. Dakle, pravosuđe.
Petrov poziva građane da ne nasedaju na medijske spekulacije da je u pozadini svega Kosovo i Metohija.
To su promjene Ustava isključivo u delu o pravosuđu. To su ustavni amandmani, njih ukupno 30, kompletne izmjene Ustava u delu koji se odnosi na sudove, odnosno sudsku vlast i na javno tužilaštvo. I nikakvih drugih promjena neće biti i ne može biti.
Govoreći o konkretnim promjenama kada su u pitanju sudije i sudovi, Petrov kaže da se sudije više neće birati u Narodnoj skupštini, već će to biti u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Naglašava i da predložene promjene garantuju stalnost sudijske funkcije.
To znači da sudije neće biti birane kao do sada, prvo na određeno vrijeme, na takozvani mandat od 3 godine, pa onda eventualno za stalno, nego da će biti birane i vršiti svoju funkciju dok ne ispune uslove za starosnu penziju. A s druge strane, Ustav garantuje čvrste i precizno definisane osnove za prestanak, odnosno prevremeni prestanak sudijske funkcije. To će sada biti kompletno nadležnost Visokog saveta sudstva. Taj organ je i do sada postojao. Međutim, menja se najpre njegov sastav tako što će u Visoki savjet sudstva ulaziti 6 sudija koje biraju sudije, predsjednik Vrhovnog suda po položaju i 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština. Drugim rečima, uklanja se politika i uklanjaju se politički predstavnici iz ovog tela, što je do sada bio slučaj.
Ključna promjena, prema rečima profesora Petrova, u organizaciji javnog tužilaštva jeste ukidanje funkcije zamjenika javnog tužioca.
Dakle, svi koji rade u javnom tužilaštvu i obrađuju predmete, bit će javni tužioci, bit će nosioci javnotužilačke funkcije. Više niko neće moći da se zaklanja i da kaže: ja sam, znate, zamjenik, pitajte, za to je odgovoran meni neposredno nadređeni javni tužilac. S druge strane, hijerarhija opstaje u javnom tužilaštvu, dakle na čelu javnog tužilaštva je vrhovni javni tužilac, ali i njega više neće birati kao do sada Narodna skupština na predlog vlade, nego Narodna skupština na predlog upravo jednog stručnog i samostalnog tela koje nosi naziv Visoki savet tužilaca i u kojeg će od sada ulaziti vrhovni javni tužilac, 4 javna tužioca, ministar nadležan za pravosuđe ostaje i 4 istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština.
Člana radne grupe za promjenu Ustava Vladan Petrov, koji je inače i sudija Ustavnog suda i profesor ustavnog prava, poziva građane da u što većem broju 16. januara izađu na referendum i na pitanje da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava odgovore potvrdno i zaokruže da.
U svetu se sa velikom pažnjom prate događaji oko Ukrajine.
Visoke diplomate NATO-a održat će u petak vanredni virtuelni sastanak na kojem će razmotriti zahteve Rusije u vezi s pitanjem evropske bezbednosti. Oni će razgovarati o pojačavanju prisustva ruske vojske na Krimu i oko Ukrajine, navodi se u saopštenju iz Brisela. Sastanak će biti održan uoči sastanka Saveta NATO-Rusije zakazanog za 12. januar. Šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell boravit će do četvrtka u Ukrajini i, kako je najavljeno, preneti podršku Evropske unije teritorijalnoj celovitosti te zemlje. Borrell će u pratnji ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe posjetiti prvo istok zemlje, a potom će se u Kijevu sastati sa drugim zvaničnicima.
Srpska policija peti dan intenzivno traga za Matejem Perišom, 27-godišnjim Splićaninom.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova od trenutka prijave o nestanku danonoćno tragaju za njim i preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se što pre pronašli mladića. U potrazi neprekidno učestvuju pripadnici svih nadležnih organizacionih jedinica. Od jutro su u potragu uključeni pripadnici ronilačke jedinice žandarmerije, saopštio je MUP. Patrolnim čamcima pretražuju se Sava i Dunav, kao i obale dve reke. Periš je pre nestanka bio u beogradskom klubu Gotik sa prijateljima. Svi njegovi prijatelji dali su iskaze policiji, a prema pisanju hrvatskih medija, jedan od njih je rekao i da u klubu nije bilo opasnog društva. Matej Periš je diplomirani ekonomista i bivši vaterpolista. Visok je 188 cm, ima plavu kosu i plave oči. Kada je nestao, na sebi je imao crnu majicu, farmerke i crne patike sa belim đonom.
Do 14:35 na šalterima pošta u Srbiji podneto je 27.915 prijava za vaučere za odmor u Srbiji. Podnošenje prijava počelo je 1. januara, a u ovom ciklusu građanima je ponuđeno 100.000 vaučera vrednih po 5.000 dinara za odmor u našoj zemlji ove godine. Za vaučere mogu da se prijave penzioneri, studenti, nezaposleni i zaposleni čija su primanja manja od 70.000 dinara. Procedura prijavljivanja ista je kao i ranije, pa se zahtevi predaju na šalterima pošta, pri čemu je neophodno imati potvrdu o primanjima. Za penzionere, to je poslednji penzijski ček, za zaposlene potvrda o zaposlenju i ostvarenoj zaradi, a za studente uverenje sa fakulteta kojim dokazuju da studiraju u tekućoj školskoj godini. Kao i prethodnih godina, od 1. januara ove godine starosna granica za odlazak u penziju za žene podignuta je za 2 meseca. Koji su uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu penziju za žene, a koji za muškarce? Kako se može upisati radni staž? Na ova pitanja odgovor je potražio Aleksandar Milivojević.
Uslovi za penzionisanje žena koji se odnose na godine života postepeno će se pomerati do 2032. godine. Tada će se uslovi izjednačiti sa onima koji važe za muškarce, kaže za Radio Beograd direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević.
U 2022. godini uslov da bi žena osiguranica ostvarila pravo na starosnu penziju je 62 godine i 4 meseca života, što je za 2 meseca duže nego uslov koji je važio u 21. godini. Do 2032. imaćemo to sukcesivno povećanje uslova za žene u godinama života po 2 meseca, tako da će od 2032. žene i muškarci u Srbiji biti izjednačeni po uslovu za penziju, a to je 65 godina života i minimalno 15 godina staža.
Timotijevićeva ističe da će se promjene za prevremenu starosnu penziju za žene i muškarce menjati i naredne 2 godine.
U 22. godini muškarci mogu da ostvare pravo na prevremenu starosnu penziju ukoliko imaju najmanje 59 godina i 6 meseci života i 40 godina staža osiguranja. Naravno, važno je da je taj staž osiguranja pokriven plaćenim doprinosima. Ženama biti potrebno 59 godina života i 39 godina i 8 meseci staža osiguranja, da bi 2024. bili dostignuti uslovi koji će biti trajni i za žene i za muškarce, a to je 60 godina života i najmanje 40 godina staža osiguranja.
Odlazak u prevremenu starosnu penziju podrazumeva i umanjenje penzije, navodi Jelica Timotijević.
Penzija se u tom slučaju trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec prenavršenih godina života koje su propisani zakonom za sticanje prava na starosnu penziju. Iznos umanjenja može da bude maksimalno 20,4% i to je u slučaju kada neko ode 5 godina ranije u penziju. Znači za tih 5 godina 20,4% je umanjenje. I da naglasim, umanjenje je trajno.
Radni staž se sada evidentira elektronski, a ukoliko osiguranik želi da proveri da li mu je uplaćen staž, on će to učiniti tako što će uzeti PIN kod u PIO fondu i preko elektronskog servisa za građane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje proveriti sve informacije za uplaćen staž, isplaćene zarade i dane bolovanja.
A prema podacima koji su upravo objavljeni, značajno veći broj novozaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata u Srbiji je registrovano 5224 novoobolelih od koronavirusa od 21876 testiranih. Preminulo je još 19 osoba, u bolnicama je 2188 pacijenata, od kojih je 79 na respiratoru. Emisiju nastavljamo informacijama o energetskoj situaciji.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je obezbeđeno dovoljno energenata za nesmetan rad i proizvodnju električne energije u termoelektranama i da prenosni sistem funkcioniše bez većih problema. Na sednici Radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima zaključeno je i da gasni sektor funkcioniše bez većih problema.
U narednih 5 godina u Srbiji će biti uložene 4 milijarde evra u razvoj nove kanalizacione mreže i prateća postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, najavio je ministar Tomislav Momirović. U 2022. to znači da će se investirati 250 miliona evra iz budžeta i još oko 500 miliona iz kredita kako bi se pomoglo lokalnim samoupravama koje imaju spremne projekte da počnu da rešavaju probleme u oblasti zaštite životne sredine. Ministar Irena Vujović kaže da će ova godina biti posvećena zelenim investicijama u našoj zemlji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Srbija se ove godine okreće investicijama u ekologiju. Resorna ministarka Irena Vujović kaže da će se kroz ta ulaganja konačno obezbediti uslovi da se smanje štetni uticaji na našu životnu sredinu.
U 2022. nas očekuje i početak izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže koja i nedostaje u mnogo gradova i opština po Srbiji. Kod nas postoji 26 projekata za postrojenje za preradu otpadnih voda, ali isto tako moramo intenzivno da radimo na pratećoj kanalizacionoj mreži kako bi ta postrojenja radila u svom punom kapacitetu i to je ono što će obeležiti 2022. sigurno.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da se već znaju i iznosi koji će nam ove godine biti na raspolaganju za te namene.
Samo budžetskih sredstava izdvojeno oko 250 miliona evra. Kada se tu dodaju još kreditna sredstva, mi ćemo sigurno investirati oko 800 miliona evra. Naš plan je da 80% naše teritorije u narednih 5 godina bude pokriveno kvalitetnom kanalizacionom infrastrukturom i postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo već započeli radove na oko 25 opština i gradova.
Prema Momirovićevim rečima, Srbija će morati planski da radi na rešavanju problema štetnih uticaja otpadnih voda na našu životnu sredinu.
Manje od 8% otpadnih voda se prerađuje. Manje od 40% naše zemlje prekriveno kanalizacionom infrastrukturom. I mi smo doneli odluku da u narednih 5 godina investiramo 4 milijarde evra kako bismo sve te otpadne vode koje se izlivaju u naše reke, iz koje mi uzimamo vodu za piće, na kraju postali tamo čisto. To je važnije od autoputeva i mi to moramo da završimo.
Momirovićevi stavovi o ulaganjima u ekološke projekte bliski su i ministarki za zaštitu životne sredine Ireni Vujović.
Neki od njih su već realizovani, neki počinju, a za neke je potrebno jedan određeni vremenski period. Dakle, kada gradite reciklažni regionalni centar, postrojenje za preradu otpadnih voda, treba vam godinu, dve, tri da se završe ti projekti. Ali mi smo to obećali građanima i mi ćemo to uraditi, dakle ispunit ćemo. Kao što su se gradili autoputevi, škole i bolnice, sada ćemo tako da gradimo zelenu infrastrukturu.
Država se uključila u investicije za razvoj lokalnih kanalizacionih mreža i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zato što je procenjeno da novca za ta ulaganja u matičnim gradovima i opštinama trenutno nema. Sredstva će im biti dodeljena na osnovu projekata koje budu podnosili na namenske javne pozive.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Od oktobra 2020. u Srbiju se iz inostranstva vratilo više od 92.000 uglavnom visokoobrazovanih građana. Prema statističkim podacima, od početka pandemije procenat mladih koji žele da emigriraju iz zemlje pao je za 10%. Ako Srbija uspe da nastavi sa trendom takozvanog priliva mozgova, to u budućnosti može doprineti kako demografskom, tako i ekonomskom napretku države, smatraju stručnjaci. O tome u priči Jovane Obrenić.
Srbija je 2018. godine ponela neslavnu titulu vodeće zemlje u regionu po iseljavanju mladog stanovništva. Za 7 godina od popisa 2011. emigriralo je 175.000 ljudi mlađih od 30 godina, a svaki peti je imao visoko obrazovanje. U pandemijskoj 2020. statistička slika se drastično promenila. Procenat mladih koji žele da emigriraju opada, pokazuje izveštaj krovne organizacije mladih. Aleksandar Jakovljević iz vladinog programa cirkularne migracije, tačka povratka, ističe za naš program da je za mlade ljude povratak u Srbiju postao privlačna opcija.
Tačke povratka se u poslednjih par meseci javlja veliki broj ljudi iz Australije. Oni su imali neke od najjačih mera zaključavanja za vreme pandemije. Nekih 300 dana su bili zaključeni. I onda su ljudi odlučili da je prosto to je neki prelomni trenutak da kada bi oni želeli da dođu u Srbiju. I prosto takvih ljudi je sve više. I upravo i ti zvanični podaci koje sada već dobijamo, a to jeste da se u periodu od oktobra 20. do oktobra 21. u Srbiju vratilo preko 90.000 ljudi.
U cilju zadržavanja mladih u zemlji, vlada je 2019. u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj pokrenula program pod nazivom Tačka povratka. Osmišljen je kao svojevrsni most između našeg društva u Srbiji i u inostranstvu, objašnjava Jakovljević.
Do sada preko 7.000 ljudi se nama javilo sa nekim direktnim pitanjima, upitima i mi smo tu bili da pomognemo jednom direktnom procesu povratka. Mi smo ta iskustva tih ljudi sakupljali i određene probleme koje su regulatornog tipa smo onda predlagali našim partnerima iz države da se donesu konkretne mere, da se određene stvari unaprede kako bi taj proces povratka ili bio jednostavniji ili neke prilike koje smo prepoznali da nisu dovoljno iskorišćene, već da ih u stvari tom jednom regulatornom smislu i rešimo.
Da su donete mere urodile plodom govori i podatak da se od oktobra 2020. godine u Srbiju vratilo 92.300 ljudi. Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon ocenjuje da ukoliko Srbija nastavi s trendom povratka naših ljudi iz inostranstva, to će u mnogome značiti u ekonomskom i demografskom smislu.
U 21. veku mnogo toga će se vrteti oko demografije. I danas bogate zemlje, ako ne uspeju da reše svoj demografski deficit, imaće ogromne probleme u budućnosti. A s druge strane, siromašnije zemlje poput Srbije, ako mi uspemo da rešimo taj demografski pad, onda ćemo imati svakako bolju budućnost. I zato je bitno da mi napravimo ambijent, sistem u Srbiji kako bi ljudi imali sami želju da se vrate ovde, da vide da ovde mogu da stvore svoj život i da stvore porodicu.
Pored ulaganja u obrazovanje, digitalne transformacije i informacione tehnologije, povratak mladih u zemlju označen je kao jedan od najvažnijih prioriteta kojima je posvećena srpska vlada. Priliv mozgova vide kao najbolju garanciju za prosperitetnu i bolju budućnost i kvalitetni život u Srbiji.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković posetila je paviljon Srbije na svetskoj izložbi Dubai Expo 2020. Gojkovićeva je navela da ta izložba predstavlja svoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti moderne Srbije.
Divno je kada mogu da vidim interesovanje mnogobrojnih posetilaca, a čula sam da u poslednjih 3 meseca ovde prošlo čak 500.000 ljudi, uglavnom stranaca, koji možda i nisu znali koliko je slavnih ličnosti koje je obeležilo istoriju čovečanstva, kako moderne tehnologije, tako i sporta i umetnosti upravo potiče iz Srbije, koliko interesovanja su upravo ovi prikazi na ovoj izložbi našeg paviljona privukli pažnju.
Izložba o jugoslovenskom pozorišnom, televizijskom i filmskom reditelju, glumcu i scenaristi i profesoru Borislavu Grigoroviću otvorena je u Muzeju Narodnog pozorišta. Ova postavka sadrži retrospektivu Grigorovićevog stvaralaštva koji je tokom karijere ostvario preko 100 režija. O ovom događaju Milan Stokanović.
Izložba o Borislavu Grigoroviću prati njegov život, od prvih glumačkih koraka preko decenije rada u Narodnom pozorištu u Sarajevu, kome je podario 30 predstava, pa sve do prelaska u Narodno pozorište u Beogradu, gde ostaje do kraja svoje karijere. Autorka postavke, Dragica Gaćeša, ističe najznačajnije od onoga što će posetioci moći da vide na ovoj izložbi.
Imaće priliku da pogledaju izložbu o vrsnom reditelju, koji je bio pozorišni reditelj pre svega. Njegove predstave su poznate po tome što dugo traju, što su dugog veka i što je on zapravo reditelj kuće. Moći će da vide prvo od onog, naravno, biografije koja je itekako važna, zatim porodice njegove iz koje je potekao i onda kreće taj deo karijere koji je bio u Sarajevu, pa deo Narodnog pozorišta, zatim njegova gostovanja u drugim pozorištima i njegovog gostovanja u inostranstvu.
U dva navrata Borislav Grigorović bio je vršilac dužnosti direktora drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i pokretač manifestacije Dučićeve večeri poezije u rodnom Trebinju. Ćerka je krenula stopama oca i postala rediteljka. Ana Grigorović kaže kako su očeve ljudske osobine bile ujedno njegove najbolje rediteljske karakteristike.
Nije se previše mešao u moje rediteljske izbore, nije imao priliku dalje da se meša ni u tekstove koje biram, niti da mi daje savete o glumcima, podelama, načinu rada, ali zapravo sve to ljudsko što me naučio, naučio me kroz odrastanje i to mi se ispostavilo jako značajno.
Koštana Bore Stankovića u režiji Borislava Grigorovića bila je kultna predstava na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Igrana je punih 14 godina i izvedena oko 300 puta. Neke od najznačajnijih nagrada koje je Bora Grigorović dobio tokom višedecenijskog rada su 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, plaketa Narodnog pozorišta, pečat Narodnog pozorišta, Zlatni Beočug, kao i priznanja Joakim Vujić i Jovan Bata Putnik.
Patrijarh srpski Porfirije podelit će 1000 božićnih paketića deci bez roditeljskog staranja i mališanima iz porodica sa više dece. Podela božićnih darova je u 17 časova u hramu Svetog Save na Vračaru.
Za nas najvažnija vest iz sporta je da Novak Đoković ide u Australiju, imaće priliku da osvoji u Melbourneu 10. titulu i rekordni 21. Grand Slam trofej. Đoković je na svom Instagram profilu s fotografijom na aerodromu objavio da putuje u Australiju jer je zahvaljujući organizatorima dobio medicinsko izuzeće. I ova vest nije važna samo za nas, obišla je istog sekunda ceo svet. A o značaju učešća našeg tenisera na Australijan Openu u prilogu Slobodana Igrutina.
Novak Đoković je dobio medicinsko izuzeće od nezavisne komisije i učestvovaće na prvom Grand Slamu sezone, iako je ostao dosledan da ne želi da otkriva svoj medicinski karton, pa ni ovog puta nije saopštio da li je vakcinisan ili ne. Sam Novak je na svom Instagram profilu poručio da je krenuo put Australije, a direktor turnira Craig Tiley potvrdio je da je nekoliko učesnika dobilo medicinsko izuzeće i da je već stiglo u Australiju. Vest je izazvala oduševljenje kod svih pravih ljubitelja tenisa širom sveta, a naš teniski stručnjak Radmilo Armenulić ocenjuje da je ovaj potez australijskih vlasti sasvim pragmatičan i logičan.
Mislim da je to u interesu i njegovom, a i Australija Openu. Mislim da su shvatili da ako prvi igrač sveta ne igra, da će turnir biti jako oslabljen, pogotovo što nije sigurno nadal je otišao u Australiju, ali da li će da igra, vidjet ćemo. Rubljov ima koronu i mnogi drugi igrači, tako da jednostavno morali su nešto da urade kako bi spasli turnir.
Prema podacima ATP-a, 95 od prvih 100 tenisera na svetu primilo je vakcinu i može slobodno da nastupi u Melbourneu. Novak je rekorder sa 9 osvojenih titula u Rod Laver Areni i ovog puta jurišaće na 21. Grand Slam titulu, čime bi postao najtrofejniji teniser u istoriji ovog sporta.
Na redovnom testiranju rukometne reprezentacije Srbije, koja se nalazi na završnim pripremama za evropsko prvenstvo, otkriveno je 6 pozitivnih na virus COVID-19 među rukometašima i članovima stručnog štaba. Zbog toga su otkazane dve kontrolne utakmice naše selekcije koje su planirane za 7. i 9. januar.
A vaterpolisti će igrati večeras u Beogradu sa Hrvatskom, prijateljski meč u okviru priprema za Ligu nacija. Obe reprezentacije su u znatno izmenjenim sastavima u odnosu na olimpijske igre u Tokiju, gde su naši vaterpolisti odbranili zlato iz Rija. Na to ukazuje i srpski reprezentativac Dušan Mandić.
Sigurno da će nam ovi treninzi značiti i njima i nama, da malo opivamo puls jedni drugima u ovim drugačijim sastavima. Biće zanimljivo, nov početak, teško je sad sve iz početka, treba napraviti i atmosferu i treba napraviti i uigrati se i sve, tako da vidjet ćemo ko će to prije da uradi.
Utakmica na bazenu Milan Gale Muškatirović počinje u 20 časova, prenos je na drugom programu naše televizije, a novi kapitan vaterpolo reprezentacije biće golman Branislav Mitrović. Proleće u januaru, tako bismo mogli opisati trenutnu vremensku situaciju. Oblačno je bez padavina, najtoplije u Leskovcu 16 stepeni. 15 je u Nišu, 14 u Beogradu i Somboru, 13 u Novom Sadu, Kruševcu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno i toplo, uveče na oblačenje u Vojvodini, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren na planinama, povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 1 do 10, dnevna od 10 do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 8 do 10, dnevna čak 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, majstor tona Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.